Shqipëria në vitet e komunizmit në podcast.com. Burimi i këtij materiali kujto.al. Miku që dorëzoi bluzën e bardhë dhe nisi punën në minier. Për të mos shkelur betimin e mjekut, siç pretendonte komanda e burgut, Jetulla Gashi hoqi bluzën e bardhë dhe nisi që të nesërmen punën në minier. Të dënuarit e spaçit në atë kohë nuk e kanë harruar gestin simbolik të mjekut nga Kosova, që kishte ardhur në Shqipëri në moshën 20 vjeçare dhe ishte arrestuar 13 vite si agenti i UDB-s. Jetulla Gashi ndar nga jeta më 15 nëntor 2022, do të mbushte 80 vjeç. Me siguri për 30 vjet, në ditën e ditëlindjes së tij, ai ka kujtuar edhe ditën e lirimit nga burgu më 6 shkurt 1991. Në spaç është edhe një ambulancë ku gjen një mjek dhe ndihmësin e tij. Është edhe një mjek me profesion që punon minator në zonën e parë. E quajnë Jetulla, është kosovar. Ka dhënë ndërheqjen 2 herë si mjek. Herën e parë kur komanda zhvlersonte raportet e tij, ku rekomandonte që filani i dënuar të mos dalë në punë, duke i detyruar të dënuarit që edhe me temperaturë të dilin në punë. Unë jam mjek, ju nuk mund të më detyroni mua të bashkëpunoj me ju për të vrarë të burgosurit. Filloi punë në minier. Pas disa kohësh, me që mjeku i deri atëhershëm u lirua, në pritje derisa të arrestohej ndonjë mjek tjetër, komanda u detyrua të emëronte sërish Jetullahin si mjek, për këtë radhë pa i vënë kushte, për pak kohë. Sa po erdhi një mjek tjetër në spat, filluan përsëri presionet. Operativi i kërkoj bashkëpunim. Të ty kanë besim njerëzit dhe hapen me ty. Nëse na ndihmon, do të lirohesh shumë shpejt. Por po nuk pranove, në minier e ke vendin. Të nesërmen mjekur i filloi punën si punëtor në toke. Peshonte pak a shumë 50 kg. I qetë në të folur, i zbet në fytyr, por është burrë. Dhe burrat këtu respektohen, shkruan Maksim Rakipaj, ishi dënuar politikë. Në librin e tij mbijetuari, botuar në vitin 2018. Jetulla Gashi u lind në fshatin Mramor të Prishtinës. Ishte 20 vjeç kur vendosi të arratisej i vetëm drejt Shqipërisë. Sipas një interviste të gjatë që ka dhënë para disa vitesh, arsyeja e vërtetë që ai erdhi në Shqipëri nuk ishte lidhur me asnjë çështje madhore, por që thjesht një mendim dhe vendim rinor. Një mësuese kishte ngelur dhe ai kishte humbur vitin shkollor. Kështu, kishte nisur të punonte në Shkup me teatin, i cili dikur kishte luftuar si partizan. Në një nga udhëtimet vetëm me tren nga Maqedonia në Kosovë në 30 gusht të 64-s, ai vendos të ndalet në Gjakov dhe të kaloj kufirin për në Shqipëri, dhe kështu veproi. Të dielën e 31 gushtit, në orën 14, u dorëzua në postën kufitare në fshatin Zogaj të rrethit të Tropojës. Djeloshin e morën në pyetje në degën e brëndshme të Beram Curit, ku qëndroi pak ditë dhe më pas u strehua në një shtëpi në Shijak, që shërbente si bazë sigurimit për emigrantët kosovar. Pasi e morën në pyetje dhe u bindën se pas ti nuk fshihej asnjë armik apo qëllim armiqësor, e dërgua në Korçë. Jetulla Gashi përfundoi shkollën e mesme në Maliq dhe më pas u regjistrua në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Punoi çdo vit si mjek në Korçë dhe më pas ushtroi profesionin e tij në Elbasan deri në prill të vitit 1977. Kur e arrestuan në mënyrë demonstrative gjatë ngjarjeve të kolektivit, duke akuzuar si agjent të UDB-s, Jetulla Gashi ka treguar në një intervistë për memorie.al se në qelit e degës së punëve të brendshme të Elbasanit gjatë hetuesisë, ai është torturuar në mënyrë çmjerëzore për të pranuar akuzat e rreme që i bëheshin. Më pas e nxorën në gjyq dhe dënuan me 25 vite burg. Jetulla Gashi do të vuante dënimin në burgun e Burrelit dhe në të dy kampat më të egra të atyre viteve, Spaç dhe Qafbari. Duke qenë se nevojat për mjek në kamp protestoheshin me mjek të dënuar, ai mund të kishte kaluar dënimin duke ushtruar profesionin e tij, por nuk ndodhi kështu. Ndërsa shumë të dënuar provonin të gjitha mënyrat për të shpëtuar punës së miratorit, mjeku nga Kosova zgjodhi vetë të zbriste në minier. Kjo sepse nuk mund të shkelte mbi betimin e Hipokratit dhe veten, siç e kërkonte komanda. Në intervistën e para disa viteve, ai ka kujtuar se si komanda i bënte presion për raportet kreditore që u jepte të sëmurëve, siç e kërkonte protokolli mjekësor, pasi përdrejtuesit e burgut nuk kishte rëndësi fare shëndeti apo jeta e të dënuarve, por vetëm nxjerrja e mineralit. Tensioni mes tij dhe komandës së spaçit arriti kulmin në një rast kur nga shirat e shumtë uji i pishëm në kamp u ndot dhe të dënuarit u sëmurën në masë. Duke qenë se doktor Jetullahu në këto kushte po jepte bashkëmendimin mjekësore, pushimin e nevojshëm nga puna, një numri të madh të burgosurish, komanda u shqetësua dhe e thiri mjekun për ta pyetur me nervozitet pse i kishte lënë pushim të burgosurit. Arsyetimi profesional i mjekut, i cili donte të tërhiqte vëmendje për gjendjen e të sëmurëve, askush nuk e vuri re. Duke i thënë madje të mbyllte gojën, atëherë duke qenë se nuk mund ta mbante të pastër, doktor Jetullahu hoqi bluzën e bardhë dhe ja la në dorë një polici, që të nesërmen nisi punë në galeri me bashkëvuajtësit e tij. Jetullah Gashi, një ndër të dënuarit e fundit politik i liruar në burgjet shqiptare. Ai bashkë me disa të dënuar të tjerë u lirua me dekret nga Kuvendi Popullor me 6 shkurt të 91-shit. Ishte dita kur studentët e Universitetit Bujqësor dhe më pas ata të Universitetit të Tiranës u ngritën në protesta, duke nisur kështu një lëvizje që kulmoi me rrëzimin e shtatorës së diktatorit më 20 shkurtë atë viti. Atë ditë ishte edhe ditëlindja e tij. Njeriu mund të lindet edhe në moshën 47 vjeçare. Ai jetoi pak kohë me të afërmit e tij në Zvicër dhe pastaj u kthye në Kosovë ku krijoi familje. Në prill të 99-s ai erdhi në Shqipëri bashkë me qindra mijëra bashkëdhetar që lanë Kosovën në kushtet e luftës për të kthyer sërish atje në korrik të atij viti, ku u shua në moshën 78 vjeçare. Shqipëria në kohën e komunizmit në podcast.com.